Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Niko neće na prepad nikoga da hapsi, izjavio Vučić. Umro tužilac povređen u talačkoj krizi u Istanbulu. Nastavak pregovora o iranskom nuklearnom oružju, oprečne ocene o postignutom napretku. Đoković u četvrtfinalu Majamija. Danas oblačno, mestimično sa kišom do 14 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Paolo Ali, potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO-a.
NATO poštuje suverenitet Srbije, ali i Putin mora da ga poštuje.
Putin has also to do that.
Poslušajte i kako dilemu sa kojom se suočava premijer Aleksandar Vučić opisuje Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami.
Pušten s haškog dna, poleteo je vojaš Šešelj na dug put. Zašto? Ko da zna? A za svoj mandat prejah vrlo zabrinut. Ko da ću i ja sleteti s njim, ko da ću vlast da izgubim.
Čućete i kako je odbornik iz Treće Srbije u Skupštini Novog Sada Aleksandar Đurđev optužio novinarku Blica Anu Lalić da radi za Hrvatsku obaveštajnu službu. Nakon toga novinarka kaže...
Ono što je neophodno raditi u interesu svih Novosađana, a to je da je definitivno takve političke strukture jednostavno treba da budu izbačene iz baske vlasti.
Ostanite sa nama, slede najpre vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da niko neće na prepad da hapsi predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja.
Prvo da vidimo kakvo je zdravstveno stanje gospodina Šešelja. Naš je posao da o svim svojim građanima vodimo računa. Mi smo dobili određene podatke danas o njegovom zdravstvenom stanju. Čekamo da vidimo kako će to dalje da se kreće. Da vidimo kompletnu proceduru. Polako. Na prepad negde nekoga da hapsi ili nešto da izvodi, neće se to desiti.
Žalbeno veće Haškog tribunala naložilo je da se Šešelj vrati u pritvor s privremene slobode, a predsjednik radikala je rekao da to neće učiniti dobrovoljno. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio i da neće dostaviti nikakav lekarski izveštaj o svom zdravstvenom stanju Haškom tribunalu i vlastima Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će s Međunarodnim monetarnim fondom pregovarati o ukidanju smanjenja penzije i plata u javnom sektoru ako se fiskalna konsolidacija nastavi istim tempom još 6 mjeseci. Ambasada Srbije u Abu Dabiju u kontaktu je sa Suadom Dacićem, koji se nalazi na studijama u prestonici Jemena, Sani, i koji nije povređen u sukobima u toj zemlji, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu spoljnih poslova. Ministarstvo je navelo da je ambasada u Abu Dabiju kontaktirala nadležne institucije u zemlji prijema kako bi se obezbedila pomoć za njegov odlazak iz Jemena. Tužilac koji je teško povređen tokom policijske operacije, izvedene da se savladaju njegovi otmičari u sudu u Istanbulu, podlegao je povredama, saopštili su lekari. Dva napadača su ubijena. Tužilac Mehmet Selim Kiraz zadobio je 5 prostrelnih rana iz vatrenog oružja, ali za sada nije poznato da li su ga ranili otmičari ili policija tokom akcije. Policija je posle 6 sati pregovora izvela akciju da savlada 2 naoružana otmičara, članova zabranjene ekstremno levičarske grupe, koji su držali tužioca kao taoca u zgradi suda. Tužilac Kiraz istraživao je smrt jednog mladića koga je policija ranila na antivladinim protestima 2013. i koji je posle 269 dana u komi preminuo 11. marta 2014. Najmanje 4 osobe stradale su od posljedica uragana Niklas, koji je tokom noći zahvatio veliki deo severne Evrope. Nevreme je dovelo do izmena i prekida u saobraćaju, a glavna železnička stanica u Minhenu bila je evakuisana pošto su stakleni delovi plafona krenuli da padaju. Više od 150 letova je otkazano na aerodromu u Frankfurtu, a zabeležena su odlaganja i u Hamburgu i Minhenu. U Lozani se očekuje nastavak razgovora o nuklearnom programu Irana nakon što je šef spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rano jutros rekao da su svetske sile i Teheran postigle okvir dogovora što su zapadne diplomate demantovale. Sva tela žrtava aviona kompanije Germanwings, koji se srušio u francuskim Alpima, odneta su s mesta nesreće, saopštile su lokalne vlasti. Nema više ni jednog tela na mestu nesreće. Ekipa od 20 planinara sa drugim timovima odnose lične stvari stradalih, rekao je za AFP general pukovnik Jean-Marc Menkini, dodajući da se još traga za drugom crnom kutijom. Nova vlada Grčke ne slaže se s uvođenjem sankcija Rusiji i želi da sa tom zemljom produbi trgovinske veze, izjavio je grčki premijer Aleksis Cipras pre posete Moskvi, koja je zakazana za sljedeću sedmicu. Prošlogodišnja aneksija Krima mogla bi i narednih godina koštati privredu Rusije 200 milijardi dolara, izjavio je uticajni bivši ruski ministar financija Aleksej Kudrin.
Ova godina 2015. biće prva u posljednjih 15 godina kada će realni dohodak po glavi stanovnika pasti. Sve do danas, za posljednjih 15 godina, realni dohodak nikada nije opao. Uzgred, to je uspeh. Čak i u vreme krize 2008-2009. nije bilo pada prosječnog realnog dohodka stanovnika.
U srednjem nije bilo padanja realnih dohodaka.
I na kraju vest da se srpski teniser Novak Đoković plasirao u četvrtfinale Masters turnira u Majamiju, pošto je u sredu rano ujutro pobedio Ukrajinca Aleksandra Dologopolova sa 2-1. Đoković, branilac titule u Majamiju, u narednoj će rundi igrati protiv šestog nosioca, Španca Davida Ferrera.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zapad lomi kičmu Vučiću. Cilj je izazvati haos u Srbiji. Zapad ruši Vučića. Samo su neki od naslova u štampi povodom odluke Haškog tribunala da vrati Vojislava Šešelja u Ševeningen. Sam premijer je bez imalo ograde tu odluku Haškog tribunala doveo u direktnu vezu sa politikom vlade prema Rusiji i njegovim govorom na godišnjici NATO bombardovanja. A ministar Aleksandar Vulin, podsjetimo da je ta odluka usmerena na rušenje vlade Aleksandra Vučića, pripremila Branka Mihajlović.
Ove reakcije premijera Vučića i njegovog brižnog ministra Aleksandra Vulina na odluku Haškog tribunala, uz mnoge druge, Erik Gordi, vanredni profesor u školi za istočnoevropske studije Londonskog univerziteta, ocenjuje kao paranoju.
Mislim, lako se primećuje neka mera paranoje u vladinim krugovima. Vučić ima običaj da stvari shvaća lično. Ne samo što ne vidim da Zapad ima razlog da ruši ili da iznemiri Vučića, nego baš naprotiv, vidim da mu Zapad daje podršku bez obzira na pritiske na medije, na primjer, i na druge stvari.
Da li je odluka Haškog tribunala politički dirigovana ili je jedna u nizu nedovoljno razumljivih poteza, kakav je bio, na primjer, prethodno bezuslovno puštanje Šešelja iz Ševeningena? Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković otvoreno kaže da je zbunjen i da u ovom trenutku ne može jasno da odgovori na pitanje gde je odluka o vraćanju Šešelja doneta i sa kojim motivom.
Sa moje tačke gledišta, zaista besmisleno čovjeka koji vodi politiku koja Zapad odgovara na svakav način pritiskati, ali sa druge strane možda oni traže i više i žele brže. Želja da se Srbija na neki način prisili da se što brže distancira od Rusije. Mada ja mislim da je u ovom trenutku zaista bar 50% šansi da je odluka doneta i zbog nekih drugih razloga, prvenstveno da se nekakav politički aktivizam Šešelja spriječi, odnosno da se postupa principijelno odnosno na druge osuđenike i optužene, također bilo zabranjeno se bave političkim radom.
U autorskom tekstu za list Politika premijer je povodom puštanja Šešelja pa zatim vraćanja u Hag napisao:
kada samo izađem i kažem da nećemo zaboraviti nikada ni jednu od žrtava NATO bombardovanja, oni ga vraćaju u kutiju i opet čekaju da mi umremo od straha.
Naši sagovornici Ivo Visković i Erik Gordi, međutim, ne vide u Vučićevom govoru povodom NATO bombardovanja nikakvu provokaciju za Zapad.
Taj motiv ne vidim u tom govoru, jer mislim da je govor bio ipak takav da nije zaista bio provokativan.
Mislim da je malo ko obratio pažnju na taj govor.
Kakva je dalja procedura nakon odluke žalbenog veća Haškog tribunala? Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da se očekuje da pretresno veće potvrdi odluku o vraćanju Šešelja u Hag i da će nakon toga vrlo brzo takav zahtev stići pred vladu Srbije.
Mislim da Srbija neće odbiti da izvrši nalog Haškog tribunala. Naravno, postoji prostor za rezignaciju kod strane predstavnika institucija zbog toga što institucije Srbije nisu ni pitane za davanje garancija za Vojislava Šešelja, ali odbijanje da se Vojislav Šešelj prebaci u Haški tribunal bi celu priču zapravo prebacilo na jedan diplomatski, spoljnopolitički problem što Srbiji u ovom političkom trenutku nikako ne odgovara.
Haška priča sa Vojislavom Šešeljom, kome se 12 godina sudi za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine, jedna je od neuspešnijih, ako ne i najneuspešnija haška epizoda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A na hašku priču Vojislava Šešelja stižu reakcije iz regiona. Hrvatska javnost pozdravila je odluku o vraćanju Šešelja u pritvor tribunala. Upravo su hrvatski političari lobirali u svetskoj javnosti nakon odluke o puštanju Šešelja na uslovnu slobodu, a na inicijativu hrvatskih poslanika i Evropski parlament je donao rezoluciju koju je osudio njegovo hapšenje. U prilogu Enisa Zebića najprije reagovanje premijera Zorana Milanovića.
Haška odluka o vraćanju Šešelja u pritvor neće destabilizirati regiju, kazao je premijer Zoran Milanović. To nikako ne bi smjelo destabilizirati Srbiju ni na koji način i zato je izjava da je to udar na premijera Srbije meni neshvatljiva, tvrdi Milanović.
To je sve skupa nepotrebno uzburkalo negativne emocije u regiji i dovelo je na neki način srbijansku vladu u jednu tešku poziciju koju razumijem s jedne strane, s druge strane očekivao sam malo jasniju reakciju, to sam i rekao prije par mjeseci.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić odluku o vraćanju Šešelja u haški pritvor smatra zakašnjelom.
Takva agresivna retorika ima uvijek loše posljedice i ovo mislim da je jedna odluka koju, ako išta, ja bi ju bila očekivala i nešto ranije.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić cijeli problem locira u Hagu.
Ovo je zapravo nebitna epizoda. Ona pokazuje probleme u radu Haškog tribunala.
Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje da je odluka o vraćanju Šešelja u Hag rezultat svijesti unutar suda da ovaj proces traje predugo i da Haški tribunal svojim nečinjenjem sramoti međunarodnu pravdu.
Od Miloševića koji je također umro neosuđen do Šešelja koji ima šansu umreti neosuđen pokazuje da sudište ne radi svoj posao.
Srbija će sigurno izručiti Šešelja jer nemaju nikakvu drugu opciju, procjenjuje profesor Puhovski za Radio Slobodna Evropa. Europa i Zagreba, Enis Zebić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić očekuje da ministar Aleksandar Vulin odgovori hrvatskom premijeru na njegov komentar odluke Haga o vraćanju lidera radikala u pritvor.
Vi znate da ja ne volim da odgovaram nikome u regionu i uvijek vam to kažem ne zato što smo slabi, već zato što smo snažni. I ja ne želim da dobijam poene u domaćoj javnosti tako što ću da kritikujem one koji su laka meta za dobijanje poena. Zato što moj posao je da učestvujem u vođenju države i da vodim računa o našim nacionalnim i našim državnim interesima, a ne o ličnim ili o partijskim interesima. Nama su važni odnosi sa Hrvatskom i mi ćemo da negujemo te odnose, a ne da ih rušimo.
Izjavio je Vučić na pitanja novinara kako komentariše izjavu hrvatskog premijera Zorana Milanovića o onome što se dešava u vezi sa zahtevom Haškog tribunala da se Vojislav Šešelj vrati u pritvor u Ševeningenu. A poslušajte i kako dilemu sa kojom se suočava premijer Vučić opisuje Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami.
Nošen dahom sna doleteo je crni golub na moj dlan.
Pušten s haškog dna, poleteo je voja Šešelj na dug put. Zašto? Ko da zna, za svoj mandat bejah vrlo zabrinut. Ko da ću i ja sleteti s njim, ko da ću vlast da izgubim. To smisao je skriven iza haških odluka. Hapsim li ga sad, dal pustit će ga ponovo na lečenje? Dal slijedi vlade pad? Zar džaba nam je bilo celo krečenje? Nek Šešelj drži govore, neka ga sami zatvore. Hapsim li ga sad, zaustavljen dal bit ću u svom snu? O, podrži me sad, jako, najbolje što znaš. Ne, nemoj Hagu voju da predaš. Ma ne, ne brini, imaš konsenzus. Kad te ruši zapad, dizat će te Rus.
Ovo je bio samo deo satirične rubrike Predraga Lucića, ostatak potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Niko neće na prepad nikoga da hapsi, izjavio Vučić. Umro tužilac povređen u talačkoj krizi u Istanbulu. Nastavak pregovora o iranskom nuklearnom oružju, oprečne ocene o postignutom napretku. Đoković u četvrtfinalu Majamija. Danas oblačno, mestimično sa kišom do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
NATO poštuje suverenitet Srbije, ali mora da ga poštuje i Vladimir Putin, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Paolo Ali, potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO-a, koji je u Beogradu prisustvovao skupu Srbija, Zapadni Balkan i Evroatlantska zajednica. U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem kaže da je članstvo u alijansi poželjno zbog bezbednosti globalnih izazova, kao i da se NATO ne protivi saradnji Srbije i Rusije.
We think that it's correct that Serbia has good relationship with Russia because of course you have tradition.
Mislimo da je u redu da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom. Važno je da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom, između ostalog jer postoje tradicionalne veze, imate i ekonomske interese. Naravno, to zavisi od toga da li Rusija poštuje suverenitet i nezavisnost Srbije ili pak preko nje želi da ojača svoj uticaj u Evropi. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali i Putin mora da ga poštuje.
Putin has also to do that.
There is some things in Serbia.
Da li je Srbija na pragu članstva u NATO, malte ne već u tom savezu, jer je nedavno potpisala IPAP sporazum sa alijansom?
Ne, to nije istina. IPAP sporazum je samo jedan korak u procesu mogućeg članstva u NATO u daljoj budućnosti. Isključivo od građana Srbije zavisi da odluče o tome. Znamo da je verovatno većina za članstvo u Evropskoj uniji, ali također znamo da samo mali broj smatra da Srbija treba da bude u NATO. Ali to nije problem. Ovde smo kao parlamentarna skupština NATO da razgovaramo i da bolje razumemo situaciju u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. To je poenta ove naše diskusije, a ne odluka o tome da li će se Srbija pridružiti alijansi.
Koji je zvanični stav NATO? Da li Srbija u bliskoj budućnosti treba da postane član tog saveza?
We don't think that Serbia will join NATO in a short time, maybe in the future, but it depends on.
Ne mislimo da će se Srbija uskoro pridružiti NATO alijansi, možda u nekoj budućnosti, ali to zavisi od nje, ne od NATO. Ako Srbija dostigne određene bezbednosne standarde, ako njena armija bude na potrebnom nivou i ako Srbija zatraži da bude deo NATO saveza, onda će proces potrajati nekoliko godina, ali taj proces također unapređuje kvalitet oružanih snaga Srbije, zato što se tako unapređuje njihova operativnost.
Da li je NATO intervencija u Srbiji 99. problem za NATO ili Srbiju kada je u pitanju moguće članstvo?
You mean after the bombing in Argentina? We know that this is a main problem for.
Mislite posle bombardovanja 99. Znamo da je to glavni problem za ljude u Srbiji kada je u pitanju ulazak u alijansu, jer se sećaju bombardovanja 1999. Ali mislim da to nije problem ako Srbija u budućnosti želi da se pridruži našem savezu, jer stvari se menjaju. Generalno sadašnja situacija vrlo je različita od one 99. Posebno kada su u pitanju dešavanja na jugu, posebno zbog bezbednosne pretnje koja dolazi iz Iraka, Sirije, Libije. Terorizam i Islamska država su pretnja za celu Evropu, ne samo za zemlje koje su blizu tom području, iako one nisu tako blizu Srbije, ali jesu problem za celu Evropu.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Paolo Ali, potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na temu iz sveta. Diplomate šest svetskih sila Irana prekinuli su u Lozani razgovore satima nakon samo zadatog roka za postizanje dogovora o okvirima sporazuma o ograničavanju nuklearnog programa Irana u zamenu za olakšavanje teških ekonomskih sankcija. Prethodno su američke diplomate koje učestvuju u pregovorima o nuklearnom programu Irana odbacile tvrdnju ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova da između Teherana i šest svetskih sila postignut okvir dogovora koji uključuje predlog da se Iranu obustave ekonomske sankcije u zamenu za ograničavanje njihovog nuklearnog programa. Lavrov je u obraćanju nakon pomeranja zadatog roka koji istekao 31. marta u ponoć rekao da je postignut nacrt dogovora koji pokriva sva ključna pitanja koja je potrebno rešiti. Rekavši da je finalni dogovor na dohvat ruke, Lavrov je rekao da će eksperti u narednim nedeljama raditi na preostalim tehničkim detaljima, a u cilju postizanja konačnog dogovora o nuklearnom programu do kraja juna.
Može se reći da je dovoljno pouzdanja da je na ministarskom nivou u načelu postignut okvirni dogovor o svim ključnim aspektima finalnog sporazuma. To će u narednim satima ili danima biti stavljeno i na papir.
Pregovori su produženi do ranih jutarnjih sati nakon što su pregovarači odlučili da ignorišu rok koji su sami zadali, a u cilju postizanja političkog dogovora koji bi omogućio da pregovori uđu u drugu fazu. Preostale prepreke uključuju nekoliko glavnih pitanja: obogaćivanje uranijuma, gde će uranijum biti uskladišten, limit Irana za nuklearna istraživanja i razvoj i vreme i obim sankcija. Dva sata nakon što su pregovori o ovim pitanjima noćas produženi, ministar spoljnih poslova Irana Muhammed Zarif rekao je novinarima da je bilo napretka. Također u ranim jutarnjim satima je francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius izašao sa pregovora i rekao da će se vratiti kada bude potreban i od koristi.
U ovom trenutku imamo još nerešenih pitanja. Fokusirani smo na nalaženje najboljih rešenja o kojima bismo se svi saglasili. Ti napori će biti nastavljeni sve dok ne pronađemo rešenje. Nemamo nikakve veštačke rokove, 6, 7 ili 9 sati. Za nas ovaj dan može završiti narednog jutra.
O pregovorima u Lozani noće se oglasila i Bela kuća, pressekretar Josh Ernest. No deal is far
better than a bad deal. Nikakav dogovor bolji je od lošeg dogovora. Predsjednik Obama neće biti u poziciji da potpiše loš dogovor. Bili smo veoma jasni da će Iran morati da se veoma ozbiljno obaveže da će zatvoriti svaki put ka proizvodnji nuklearnog oružja i da će se obavezati na saradnju koja podrazumeva kontrolu njihove usaglašenosti sa dogovorom.
Prethodno je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nagovestio da nuklearni sporazum o kome velike sile pregovaraju sa Iranom u Lozani neće obavezivati Izrael. Izrael će uraditi sve da brani našu bezbednost i našu budućnost, rekao je Netanjahu na ceremoniji otvaranja novog 20. izraelskog parlamenta Kneseta samo nekoliko sati pre isteka roka za postizanje okvira sporazuma.
Najveća pretnja našoj bezbednosti i budućnosti ostaje pokušaj Irana da se naoruža nuklearnim oružjem. Sporazum koji se sklapa u Lozani otvara put za taj rezultat. Sporazum će očito dozvoliti Iranu da zadrži podzemna nuklearna postrojenja i reaktor tvrde vode Arak, kao i napređenje centrifuge. Izrael je samo pre nekoliko meseci upozorio da ni jedan od tih elemenata nije neophodan za miroljubivi nuklearni program. Vreme za dobijanje fisionog materijala za nuklearne bombe neće biti više godina, kao što je rečeno na početku. Naša procena je da je ono smanjeno na godinu, a možda mnogo manje vremena od toga.
Nastavit ćemo da pratimo pregovore u Lozani o iranskom nuklearnom programu i u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska lista približila je stavove sa vladajućim partijama, Demokratskim savezom i Demokratskom partijom Kosova o povratku predstavnika ove liste u kosovske institucije, ali postoje još neki faktori od kojih će zavisiti takva odluka, kažu čelnici ove liste. Iz Prištine, Amra Zineli.
Tokom poslednjih 10 dana oni su održali niz sastanka sa koalicionim partnerima kako bi se razmotrila pojedina pitanja nakon što je Aleksandar Jablanović smenjen sa mesta ministra. Jablanović, inače i predsjednik Srpske liste u izjavi za naš program, kaže da ova lista još uvek nije donela definitivnu odluku, a da ona zavisi od nekoliko faktora.
Jedan od danas bitnih zakona koji je u ovom trenutku u parlamentarnoj proceduri je zakon o osnivanju specijalnog suda.
Pored toga, Srpska lista također ima, kako je rekao, i jedan sugestivni predlog za koalicione partnere da pokažu spremnost i omoguće srpskim građanima da posete Đakovicu tokom Vaskrsa.
Mi jednostavno očekujemo da sada u najlazak jednog velikog također hrišćanskog praznika Uskrsa očekujemo da vlada uradi što je u njenoj moći kako bi omogućila onim ljudima koji su zainteresovani da za Uskrs posete svoja rodna mesta da to urade bez nekih bezbednostnih rizika i problema.
A s druge strane, gradonačelnica Đakovice Mimoza Kusari-Ljilja u vezi sa tim kaže da teme koje se tiču svakodnevnice trebaju biti deo diskusije koja treba da se vodi više nego, kako je rekla, uslov Srpske liste. To je upravo zato što je Đakovice i zvanično najoštećenija opština tokom rata sa brojem ubijeni i sa brojem načinjene štete. Pre nego što se uslovi sa nečim, a za što je potrebno vreme kako bi se prošlo iz jedne u drugu fazu, mislim da oni trebaju bezuslovno da se vrate u institucije, a ne da politizuju teme koje vladi stavljaju kao uslov, izdajući tako pre svega interes srpskog naroda, kazala je ona. Zvaničnici vlade potvrđuju da poseta Đakovici nije predstavljena kao uslov Srpske liste za njihov povratak u institucije. Bajram Djecaj, zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave, omogućavanje pristupa svim građanima Kosova u svim delovima zemlje, to pitanje je garantovano Ustavom i zakonima Kosova i mi kao vlada Kosova potrudit ćemo se da se to desi. U svakom slučaju, znate da u nekoliko slučajeva bilo protesta građana, a koji su također garantovani Ustavom i pravilnicima Republike Kosova. Mi ćemo u takvim slučajima delovati zakonskim putem. Potrudit ćemo se da osiguramo pristup, ali istovremeno potrudit ćemo se da osiguramo i pravo građana na protest, naglasio je zamenik ministra Gjecaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I još jedna priča najavljena na početku emisije. Generalni sekretar stranke Treće Srbije i odbornik u Skupštini grada Novog Sada Aleksandar Đurđev optužio je novinarku Blica Anu Lalić da radi za Hrvatsku obaveštajnu službu. On je na taj način reagovao na pitanje novinarke u vezi sa navodima da je maltretirao osoblje Skupštine grada. Napad su osudili novinarska udruženja i opozicione stranke u Novom Sadu, izveštava Norbert Šinković.
Visoki funkcioner Treće Srbije i odbornik u Skupštini Novog Sada Aleksandar Đurđev je verbalno napao novinarku dnevnog lista Blic Anu Lalić. On je na pitanje novinarke da li je istina da je napao konobara u Skupštini grada i optužio ga da mu je sipao otrovu u kafu, odgovorio, citiram, to je sve orkestrirana kampanja koju protiv Treće Srbije vodi lično novinarka i Hrvatska obaveštajna služba za koju radi. Citat završen. Ana Lalić za Radio Slobodna Evropa kaže da je umjesto odgovora na novinarsko pitanje dobila klevete i uvrede.
Ja sam pozvala gospodina Đurđeva da čujem njegov komentar, odnosno da imamo i drugu stranu, kako je to poznato novinarstvu, gde sam i zahtevala komentar na situaciju koju nam je konobar prepričao i informacije koje smo dobili, međutim, to odgovora, dobili smo to što smo dobili, jel da, to je bio, mislim, napad, verbalni napad na mene.
Na pitanje da li razmišlja o pokretanju tužbe za klevetu i uvredu, ona kaže.
Ja stvarno ne mislim, niti je moj lični interes, niti da se bavim nekim tužbama za klevetu i uvredu ili bilo šta. Ono što je neophodno raditi u interesu svih Novosađana, a to je da je definitivno takve političke strukture jednostavno treba da budu izbačene iz baske vlasti.
Napad su osudili i esnafska udruženja. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić kaže da je ovaj slučaj samo potvrda politike koju Treća Srbija vodi.
Treća Srbija još jednom potvrdila svoj mentalni sklop prema kojem je svako onaj ko misli fundamentalistički i nacionalistički kao što oni razmišljaju zapravo neprijatelj Srbije.
Zvanična reakcija Treće Srbije do sada je izostala. Treća Srbija je deo gradske koalicije na vlasti koju predvodi Srpska napredna stranka u Novom Sadu, a nastala je nakon raskola u pokretu Dveri. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Niko neće na prepad nikoga da hapsi, izjavio Vučić. Umro tužilac povređen u talačkoj krizi u Istanbulu. Nastavak pregovora o iranskom nuklearnom oružju, oprečne ocene o postignutom napretku. Đoković u četvrtfinalu Majamija. Danas oblačno, mestimično sa kišom do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.